Vítaj.
Vítaj. Teplo je, inak si zistil?
Je, ale neprejavuje sa to na spalovaní tukov, takže ešte môže pritúhnuť kľudne.
Pritúhnuť môže.
No.
Takéto leto ja nemám rád, teda sa priznám.
A ty čo robíš, ak teraz sa hokej nehrá, tak ty máš voľno, ne?
Čiže to je výborná inak otázka, minul som dostal, že však a vy teraz máte voľno, ne? Však sa hokej nehrá. Ja. To niekto to musí aj nachystať, aby mohli hrať, ne, chlapci?
Ja, no, to je jedno. Čiže to je samospádom.
Hodíš im tam ten černý biskýtek, ať hrají.
Konský trus. No, ale treba sa v lete pripraviť na tú sezónu.
Už si tak to robí rýchlo.
To je premosťúvačka.
Vidím, že síce nespaluješ, ale mosty stávaš stále. Teba by mali vendeske zamestnať, aby si to dostával do tých Košíc. No nie, veď, dobre, dáme intro také, že dnešný náš host je veľmi vážený, by som povedal, v hokejových kruhoch.
Niekde medzi 78 a 79 kilogramov.
A pol. Tak nejak tak. A teda, okrem toho, že sme boli spoluhráči nejakú dobu a k tomu sa dostaneme, tak momentálne je, ja sa to nebudem povedať, že jeden z top priestorov na Slovensku pre prípravu hokejistov práve náš host založil, alebo teda bol pri jeho vzniku a stále tam funguje. Takže našim hostom dnes je Milan Bališ, CEO Health and Performance, kde sa pripravujú naši všetci najlepší hokejisti na sezónu.
Ktorá príde.
Nasledujúca relácia nie je vhodná pre divákov mladších ako 18 rokov.
Ktorá vždy príde.
A jasné. Ja som si dneska pri jedení krémešu tak povedal, že ako by som to vlastne uviedol, že čo to je. Tak to, ono, to je krém de la krém letnej prípravy. Je práve tvoja inštitúcia, tvoje facility, kde teda pripravuješ. Tak vítaj, no už mohli aj privítať pod
bohom. Áno, nedávaj mu slovo.
Ďakujem pekne za privítanie.
Dobre, no ty pripravuješ hráčov počas letnej prípravy. Čo robíš v zime?
Pripravujem ľudí, napríklad ako si ty, na lyže napríklad.
Aha. Hej.
To znamená, že máme tréningové centrum, športovo-rehabilitačné to môžeme nazvať, ale veľkú časť vlastne našich klientov je taká vlastne bežná populácia. Bežní ľudia, ktorí si chcú zacvičiť, chcú sa dobre cítiť. Sú tam ľudia, ktorí prešli možno nejakými zraneniami, nejakými operáciami a chcú ísť presne zašportovať si s deťmi, cez leto si zabehať, cez zimu si chodiť zaližovať, tak my s mojim tímom ich pripravujeme na to, aby boli zdraví, aby ich nič nebolelo, aby si to mohli v podstate ten šport užiť. Takže no. asi takto.
No. No vidíš to? Takže máme motiváciu.
Ja som bol tiež motivovaný, dostal som od mojej pani manželky na narodeniny bežecký kurz.
Okay.
Bežecký kurz, tam aj došli chlapci z Banskej
Bystrice. Tam musíš reálne bežať, alebo ti to iba niekto vysvetľuje, že?
No nie, že to bolo, že celodenný, že od rána od 8 do 3 po obede, vieš, akože kurz. A ja viem, ako sa má behať, ale s mojimi 100 kilami to je ľahšie teoreticky, ako to dať potom, akože ukázať. Ale viem aj ten pohyb, vieš, počkaj, chcel som dokončiť, že tak ja som aj nás točili, že ako behame, tak ja televízny typ som vždy na tej kamere vyzeral dobre. Som ten krásne koleso, vieš, noha, koleno, blablá. Krásne som behal, ale ja tak viem behať asi 12 metrov. Potom už nevládzem, vieš, a pajdám. Tak od toho tréningu, čo bol pred 3 týždňami, som nebol behať, lebo tak ma bolia bedra, že neviem ani po schodoch vysť.
Nebol si na ten beh pripravený.
Nebol som, ale na videu to vyzeralo dobre.
A to je tiež jedna z tých vecí, ktorých robím.
No, ešte, aby som teda nechal som ťa dohovoriť, ale hneď mi napadlo. Deti, ktoré nás pozerajú, počúvajú, vypnú teraz, chalanom pridám robotu, lebo to vypípajú, ale rád behaš?
Veľmi.
Bež do p***. Pardon. Mea culpa. No, ale aby sme sa teda dostali k tomu, čo som chcel na míňa zareagovať. Lebo ten príbeh toho, vlastne ako si sa dostal k tomu, čo robíš, už takých 10 rokov, ak sa nemýlim, tak je nejaký, je podľa mňa veľmi zaujímavý a možno aj inšpiratívny pre chalanov, ktorí sú nútení skončiť v ranom veku so športom, ktorý robia. A tu sa dostanem k tomu, že teda my sme boli spoluhráči. A boli sme spolu na 18-kách, boli sme v projekte 20-ky, dokonca na izbe.
Presne.
Nejaký čas. A ja si pamätám už vtedy v tej 20-ke, že ty si mal s tým kolenom problém. A bolo to aj pre mňa ešte v tom veku, nejaký rok na to, keď si bol nútený skončiť taký, že fakt veľká škoda, lebo ty si bol veľmi dobrý obranca a bol si nútený skončiť práve kvôli tomu kolenu. Že poďme sa dostať k tomuto najprv. Že videl si sa ty niekde v nejakých ligách, alebo ako si to bral, keď jednoducho takto. Ako si sa vlastne zranil s tým kolenom, hej? Že či to súvisí možno s niečím, čo robíš teraz a snažíš sa tých svojich zverencov vyvarovať takým veciam, aké si možno robil ty.
Vieš čo, ono sa mi to vlastne stalo, je tak trošku vtipné, a na letnej príprave. Na letnej príprave, vlastne po tréningu na, pri hokejovej škole Kalinčiakova sme si vlastne išli zahrať futbal. A bolo to veľmi vlastne nešťastné, že hrali sme futbal a letela vlastne lopta vzduchom a ja som vyskočil na, na hlavičku, že idem ozhlavičkovať. A hneď pri mne stál vlastne môj spoluhráč a ja vlastne, ak som dopadol na tú zem, tak ja som nedopadol na rovnú zem, ale vlastne som mu šlapol na nohu. A vlastne, ak tam bol trošku taký iný uhol, tak vlastne to koleno, v ktorý som, mám to doteraz asi pred očami, mi vyletelo na kompletku von, hej, dovnútra, hej, zjednodušene povedané. A v podstate som nevedel, čo sa stalo. Že či mám zlomenú nohu, lebo vlastne koleno som iba videl, že bum, bum, a zrazu, že čo, tak som, tak akože, bolo to akože nepríjemné, bolestivé. Ešte si pamätám, vlastne v telocvični mali tréning chalani z Ružinova a Tomáš dostal tam dobehol, že čo sa stalo, takže v podstate opuchlo mi koleno, nemohol som s ním hýbať, teraz, že čo. Tak vlastne vtedy už som nejak spolupracoval s môjim agentom, s Marcelom Sakáčom, ten vlastne mi vybavil doktora, nech sa na to pozrie v Topolčanoch, pána Hunáka. A ešte si doteraz pamätám, že sme vlastne išli s otcom cez víkend k nemu na dom, lebo v podstate to bola taká nejaká rýchlovka. A on si pozrel vlastne magnetickú rezonanciu a vlastne vtedy si pamätám ešte, že povedal mojim rodičom, že váš syn má vážne zranenie. Hej. Vlastne mne otrhlo vlastne na, na šupu bočné väzy, skrížené väzy a vlastne prešiel som ocelý meniskus. Hej. Mm-hmm.
No a jedným zlým doskokom.
Jedným zlým doskokom. S tým, že či to bolo spôsobené niekým, ako keď si pozriem nejaké staré fotky, tak mal som trošku také nohy do X, hej, že možno to mohlo vydržať, ale že by som robil niečo zlé, bolo to vlastne mechanické poškodenie, ktoré bola to sekunda, hej. To znamená, že nejakým spôsobom to neovplyvníš, hej. No a vtedy nám vlastne doktor povedal, že neoperoval sa bočný väz a skrížený väz naraz, že a vtedy bol taký ten tlak, že dobre, budú 18-ky, hej, že mal by, že chcem ísť na 18-ky, proste za rok to je a tak ďalej, že čo s tým? Že okej, že tak ho urobíme bočný väz a celú sezónu budeš nosiť takú špeciálnu ortézu, ktorá ti vlastne podrží to koleno, aby sa nejak extra nehýbal bez toho skríženého väzu. A potom po sezóne vlastne urobíme hneď skrížený väz. A to si myslím, že bol vlastne taký ten game changer v mojej kariére. A kebyže mám možno viacej skúsenosti, čo vtedy som nemal, nemali to moji rodičia, nemal to môj agent, proste nemal som to ani ja, tak by som tú sezónu úplne vynechal. Hej, proste dal by som si to zoperovať, zrehabilitovať, urobil by som si druhú operáciu a je možné, že ešte dneska by som možno hral. Hej, dávam to napríklad do príkladu mojim chalanom, ktorým trénujem. A my sa o tom bavili teraz pred pár mesiaci s Maťom Bakošom, vlastne on mal podobné zranenie ako ja. Hej, ale on presne urobil to, že nechal si to zoperovať, sezónu vynechal, urobil si druhú operáciu a do dneska hrá. Hej. Je to zhoda náhod.
Hypotéza, hej.
Proste je to hypotéza, mohlo, nemuselo byť. Takže takto sa mi to asi nejak stalo. Mm-hmm. Hej. Takže vlastne som išiel na 18-ky a potom vlastne po 18-kách hneď možno do týždňa som išiel vlastne na druhú operáciu, kde mi urobili skrížený väz.
A tam bola vlastne ešte potom jedna sezóna, kým sa išlo na 20-kové majstrovstvá.
Presne, presne. Ja som vlastne vtedy nastúpil, tréner Ivan Dornič vlastne z našej juniorky zo Slovanu sa presunul do Nitry a po nejakom čase hľadali tam obrancu, tak ma vlastne vyťahol ako mladého juniora do Nitry do Extraligy, tak vlastne ja som odohral nejakú časť asi 3-4 sezóny v Nitre. Vlastne vypadli sme, doteraz si to pamätám, so Zvolenom v prvom kole. S nešťastným golom, ktorý padol Braňovi Konradovi za chrbat. Mm-hmm. Ale bolo to super, hej, takže ja na Nitru nedám dopustiť, bola to akože super sezóna pre mladého chalanícka, ktorý vlastne z juniorky išiel do extraligy, to bolo perfektné. Hej. Takže to bol taký ten medziprechod a vlastne druhú sezónu som tam vlastne začínal tiež, ale nastali tam nejaké zmeny v rámci vedenia, organizácie a tak ďalej a už som nedostával moc toho priestoru na začiatku tej sezóny. A bolo také frustrujúce, hej, že akože, tak na čo tu som, vlastne stále som bol nahosťovaný zo Slovanu, hej. No a po nejakom čase si hovorím, že akože stačí. A vlastne ešte bývalý GM Slovanu Maroš Krajčí, vtedy volal s otcom a hovorí, že veď zbal si veci, že proste príde náspäť do Slovanu. A vlastne vtedy sa vlastne otváral prvýkrát projekt Vaciny. A že môžeš ísť tam, hej, v Ačku, vtedy vlastne nejaký priestor nemali v Slovane, pretože tam to bol nabité. Tak ja si pamätám, ešte doteraz som si balil veci v kabine v Nitri a asistent trénera vlastne Marcelo Zimák mi hovorí, že kam ideš? Hovorím, že idem domov. čo si sa zbláznil, veď budúci máme zápas, budeš v prvej peťke. Oni, no určite, to dostaneš pokutu. Som si zbalil veci, išiel som na Slovan, proste tam som pár týždňov trénoval, samozrejme, akoby žiadnu pokutu som nedostal, ani sa mi nikto z Nitry neozval, hej. No a potom v podstate som sa presunul už do Dvaciny, kde sme pokračovali.
Áno, kde sme boli spolu v Púchove, v tom prvom pilotnom ročníku 20-ky.
Ja si te pamätám, lebo jak ja som aj spomínal Milanovi, že ja som hrával s jeho bratom v jednom ročníku, takže my sme vždy tak vzhliadali k hráčom, ktorí majú starších bratov a hrajú hokej, takže my sme ťa vlastne sledovali. A to vyvrcholilo až po tých 20-kách, lebo ty si bol súčasťou peču na NHL 2009, si mohol byť, aj si bol v Ružinove, teda v Hákaru Židov, tak ja som za teba hrával NHL.
Pak?
No,
okej. Okay.
A to kamarát hral vždy za Levice online, ja za Ružinov a potom to takto okay, zavili. Okay. Takže no, ty si bol skupine s Danom Ivkom a Štefanom Megom, či vole všetkým Jastrabík a takýto, Marian Bystričan.
Jasné.
Všetci takýto, čo s tebou hrávali, tak my sme vlastne ako mladí chlapci hrávali za naše ružinovské vzory, takže bol si asi v tretej peťke. Lebo...
Ale aby sme teda ešte... Toto ti absolútne neverím inak, kto si to verifikujte. Ale aby sme teda ukončili, už teraz s odstupom času verím, že je to v pohode, ale tú kariéru ako takú, je, že potom bol teda Púchov, kde sme boli spolu, išlo sa na majstrovstvá, blablabla, dohrala sa sezóna, ale že nám sa potom zase hokejové cesty rozišli. A ja úplne neviem, že ako sa to stalo, ale pamätám si tiež ja doteraz, že keď ja som bol vtedy v Čechách a som sa dozvedel, že vlastne ty si skončil, tak to bolo pre mňa také, že fú, že aké to je vrtkavé, hej, že veď tí mladí chlapci aj teraz podľa mňa majú ambície, čo úplne normálne a malo by to tak byť. Majú snahu sa dostať čo najvyššie. A keď si prinútený, že skončiť, tak ja som si tak sám predstavoval, že skončím, že zrazu, že čo by som robil, hej, že čo by som asi do školy, alebo neviem, že ako sa to stalo, ako k tomu prišlo, že si teda bol nútený povedať, že stačí a ísť v takom mladom veku do civilu, hej, poviem to tak.
Jasné. Vieš čo, stalo sa to asi tak, že už vlastne som hrával aj za Ružinou, sem tam ma vyťahli ešte do Slovanu po tej sezóne v Dvacine a viem, že som bol ešte, ja som mal ešte medzi týmto jednu operáciu na druhom kolene. Mm. To znamená, že každý ten rok bola nejaká operácia po tej sezóne, lebo tam mi vlastne sa otrhol skrížený väz. Ale vlastne, ako som už bol na tom Slovane a v Ružinove, tak som išiel pomáhať do juniorky a si to pamätám, že to bolo v Poprade. Vlastne dohrali sme zápas a ja som nevedel vystrieť ani zohnúť koleno. A vlastne tam bol problém ten, long story short, že vlastne, jak sa mi na začiatku otrhol ten meniskus, a vlastne nemal som vlastne od tých 17 rokov meniskus, tak vlastne mne tie kosti, ak do seba narážali, mne sa ulamovalo z kosti. Hej. A vlastne to sa volá, že také myšky a vlastne ak sa tam začalo ulamovať, hej, že vlastne nebol tam ten dlmič, tak mi to koleno zablokovalo. Mm. Hej. A presne si to pamätám, že znova bola tá istá cesta do Topolčian, MR-ko a tak ďalej. A vtedy mi môj doktor hovorí, že OK, máš tam úlomky z kosti, môžem ti to vyčistiť a môžeš ísť hrať ďalej. Ale môžeš za 3 roky skončiť na vozíku. Mm. To si pamätám ako doteraz. Tak to bol taký ten moment, že OK. A vtedy to vlastne tak prišlo, že zo dňa na deň. Hej. To znamená, že urobili mi tú operáciu a sme to nejak zvážili s rodičmi. Ale veľakrát sa ma na to pýtajú, že aké to bolo, že či som nebol zrútený, urevaný teraz, že Ježiš Mária, mohol som byť v NHL a tak ďalej. Hej, mohol, nemohol. Ale tým, že mne to koleno stále opúchalo, väčšia záťaž, proste musel som si dávať na to pozor, nemohol som behať, proste bolo to stále také, že OK, dá si tabletky a hráš. Tak už som sa možno na to nejak psychicky pripravoval, hej. To znamená, že nebol som nejaký teraz extra zrútený, Ježiš Mária, tak skončil sa mi svet, že čo budem teraz robiť. Takže som to nejakým spôsobom prijal a otázka bola, že čo ďalej.
No a to som sa chcel spýtať.
Otázka bola, že čo ďalej. Samozrejme som nevedel, hej, že čo teraz, veď, čo budem robiť. Pamätám si ešte, hovorí mame, že prečo ja mám, že ja budem policajt. Alebo že si sa zbláznil, že policajt, no akože tak...
To je možno nejaká diagnoza, že obranca na policajta.
Neviem, je to pomáha možné.
Pomáha chrániť, jak druhé
obranca. Tak som si nejak predstavoval, hej, že vždy som nejak tak, že ma bavili také tie nejaké vojenské operácie a tieto, čo sa týka, teraz to už je NAKA, alebo už nie, to ani NAKA
ubok,
není.
Ubok
a tak ďalej, hej. Takže to som nejakým spôsobom takto rozmýšľal, ale potom mám za som, že akože naozaj. No a vlastne náš taký rodinný kamarát a veľmi dobrý tréner a aj veľmi dobrý učiteľ, ktorý sa mi vlastne staral o rehabilitáciu tých kolien, Ilia Čiš. On vlastne mi robil takú rehabilitáciu už keď som vlastne mal to prvé zranenie a staral sa o to, aby som vlastne potom ďalšiu sezónu mohol nastúpiť spolu s Robom Berešom. Bola taká dvojka. A on mal vlastne svoje fitness centrum a vlastne robil aj na fakulte, doteraz tam pracuje ako učiteľ. Tak otec mi hovorí, ja nechcel by si robiť také niečo, jak Ilia, hej, že v podstate veď si pri tom športe, máš rád to cvičenie a tak ďalej. A ja hovorím, že nebolo by to zle, tak som napísal Iliovi a Ilia mi vtedy hovorí, že okej, že nemáš školu a tak ďalej, ale že poď robiť byť ku mne aspoň na recepciu. Hej. Tak som začínal na recepcii. A ešte medzi tým, aby som si zarobil vlastne nejaké peniaze cez to leto, lebo som chcel ísť s frajerkou na dovolenku, tak som robil vlastne pumpár.
Kde?
Neviem tú ulicu, alebo robil som aj na Šelke. Neviem, to asi možno vypípajú.
Nie, pôjde.
Na Šelke. Hľadáme
partnera.
A mal som normálne služby od 6 ráno do 6 hodinovku, alebo si robil nočné. Dokladal si večer cigarety, bol si zavretý v mrazaku, lebo si potreboval doložiť tovar. A neumýval som okna, nie som netankoval, ale v podstate robil som normálne za kasou. A vtedy to bolo tak, že na leto a ešte predtým, potom som sa presunul nášmu vlastne bývalému trenerovi Imrovi Antalovi, on mal vlastne veľký hokejový obchod, tak tam som robil tiež v sklade a takto za pár korún, ale bolo to super, hej, že proste bol som stále pri tomto. No a vlastne potom som sa vlastne presunul do toho fitka a tam tak som začal, hej.
A na tej pumpe si mal nejaký zážitok s nejakým oným? Čo si zdrhol, povedzme, na tanku vás zdrhol? Že?
Vieš čo,
vybehol a chytil
za vás. Taký extra zážitok som nemal, skôr to bolo o tom, že si musel dávať pozor, ako kto tankuje, lebo náhodou niekto ti povedal, že som na dvojke stojane, ty si mu nablokoval dvojku a ten za ním mu povedal, že ale ja som na dvojke stane, okay. Stojane. Takže to boli skôr také, že musel si na to dávať pozor, ale taký nejaký večer to bolo také, že sme sa niekedy museli zamknúť, lebo nebolo to moc ako, že vieš, mohol tam hocikto nabehnúť, ale bolo to v pohode,
Ja mám jeden z najobľúbenejších autorov, spisovateľov Dominik Dan, slovenský, má v jednej knihe tiež taký príbeh okolo pumpy a tam chodia také tie spoločničky, čo stoja pri cestách. Akože väčšinou akože 90. roky, 2000. Mm-hmm. Ty si tam nemal takéto návštevničky, čo sa prišli zohriať alebo kúpiť si cigarety?
To nie. To
už je nová doba. To, online priestore všetko.
To sme nemali.
Všetci sú na OnlyFans. Už nechodia túto stáť.
Aj ty?
Ne. Čo by som narobil?
Tak ja neviem.
Čo by si od mňa kúpil? Vypovedz. Akým videom by som ťa zaujal?
Maximálne nejakým vtipným. Hej.
No tak to určite. Takže... To je tá presne platforma, kde takéto vyhľadávaš. No. No ja som sa chcel spýtať iné. Prečo potom ťa začali vyhľadávať v podstate tí top hráči naši? Však teraz, keď či sme menovali vlastne tí hráči, ktorí u teba trénujú, Tomáš Tazar, Pavlo Regenda, Martin Fehervári, Maxo Čajkovič, pridaj ďalších. Prečo vlastne,
Tomáš Marcinko.
No jasne, prečo vlastne ťa začali vyhľadávať? Čím si ich tak upútal?
Vieš čo, ono to není ani o mne, hej. Alebo tak by som povedal, že úplne o nejakej mojej osobe, ale v podstate aj z toho hokeja sa to nejakým spôsobom prenieslo, že v našom tréningovom centre, bo tej firme, tvoríme nejaký tím, hej. A vlastne tým, že som bol z toho hokejového prostredia a poznal som chalanov a vlastne ako náhle som už začal chodiť na fakultu telesnej výchovy a športu, už som začal robiť vlastne v inom fitness centre, robil som v jednom fitness centre, nebudem ho teraz menovať. A tam som sa vlastne spoznal s Tomášom Mihalikom, ktorý je vlastne doteraz môj biznisový partner, kamarát. A vlastne Tomáš si robil vtedy na fakulte PhD. A vlastne môj jeden z takých najlepších kamarátov je Adam Bezák. Vlastne my sme spolu vyrastali, chodili sme do jamy strieľať, povedzme spolu každý deň. On vlastne vtedy išiel do Kanady a chcel letnú prípravu robiť. Hej? Tak v podstate ja som mu vlastne odporúčil Tomáša. A Tomáš začal trénovať bez jeho a k nemu sa pridal Jaro Janos. No a vlastne s Tomášom sme sa skamošili a vlastne sme robili normálne v klasickom fitness centre, hej, že normálne len prišiel chalaň, prišli títo vlastne dvaja prví a Tomáš začal pripravovať. Ja som sa k tomuto vždy nejakým spôsobom pridal, pomáhal som mu a tak ďalej. A vlastne Tomáš potom dostal job v Amerike, trénovať jedného tenistu, tak on odcestoval na myslím, že 2 alebo 3 roky do Ameriky. A vlastne chalanov som nejakým spôsobom prebral ja, plus moji parťáci z toho fitness centra, či je to Ivan Trebatický, Martinovsko, sme vlastne začali pripravovať chalanov v lete. Boli to naši kamaráti, robili sme to za pár korún, bavilo nás to a tak ďalej. Hej? To znamená, že takýto bol nejaký začiatok. Mm-hmm. No a potom sa vlastne udialo to, že po 3 rokoch Tomáš v Amerike skončil, vrátil sa na Slovensko a hľadal nejaký priestor a zase Tomášov, veľmi dobrý kamarát a zase tiež náš business partner Mišo Zrelák, už robil, mal vlastne na starosti fitness centrum, kde sme teraz, ale vlastne bolo to tiež klasické fitness centrum, Tomáš išiel tam a mňa to v tej predchádzajúcej robote už ma to tam nebavilo, lebo to nefungovalo, tak sme sa vlastne nejakým spôsobom spojili a išli sme tam, kde sme teraz, hej. Nie do tých priestorov, ale do bežného fitness centra. No a vlastne tak toto nejak vlastne začalo. Hej. Tam vlastne vznikla tá myšlienka aj ostatných chalanov urobiť našu firmu Health & Performance. No a postupne sa to nejak pridávalo. Hej. To znamená, že bol tam Adam Bezák, bol tam Jaro Janus, potom vlastne Lukáš Havlíček, ktorý vlastne s nami hrával v Dvacine a ja sa s Lukášom vlastne poznám ešte z Dubravky, Bratislavčan, poznáme sa vlastne úplne od malička. Tak vtedy raz prišiel za nami s Tomášom a hovorí, že chalani, že počúvate, mám tu fakt, že šikovného chalaniska, hráva teraz vo Švédsku a mám taký pocit, že z neho niečo bude, je to veľký makač, dobrý chalanisko, srdciar a že či by ste sa mu nevenovali. Hej? A vlastne prišiel Maťo Fehevaj. Teraz sme akurát pozerali videa a vlastne prišiel 2015. Teraz vlastne sme sa mu začali venovať a popri tom ja som ešte chodil na také minikempy, čo sa organizovali rôzne selekty a tak ďalej, tak tam boli ich potom chalani, ako bol napríklad Artur Turanský, ale to boli malé detičky, hej, to boli v podstate, oni boli malí, hej. To znamená, že začali sme takto postupne nabalovať chalanov. A tým, že vlastne Tomáš mal aj dobré, tým, že bol v Amerike, pobehal to tam, poznal sa vlastne aj s Mišom Hanzušom, a potom startom a tak ďalej, tak chalani sa zase začali ozývať jemu a my sme vlastne takto pomaličky nabalovali a vlastne po tých 10 rokoch sa vlastne nabalili chalani. Potom sa ozval sa Tomáš Marcinko, s ktorým som dobre vychádzal, proste to je perfektný chlap, ktorý chce na sebe makať každý jeden deň. No a tak sa to nejak začalo a sa to nabalovalo, hej. A vlastne Fehy a chalani sú s nami doteraz, hej, to znamená.
Fehy ho si dobre vytrénoval, nielen, že som videl, akú postavu mal, nedávno sme s nimi robili rozhovor a tak je obrovský a teda aj tá zmluva je obrovská, čo gratulujeme, takže je to aj kvôli tomu, ako
to určite
sa pripravuje celý rok a teda určite, celú kariéru.
Ale tak by som to povedal, že vtedy mal strašnú, aj sme sa o tom teraz rozprávali s mojim parťakom, s Tomášom, že proste bola to nejaký beh na dlhú trať, hej. My sme nešli do toho. A to kvitujem ako veľkú zásluhu Tomáša, ktorý povedal, že má 15 rokov. Nemusí on teraz byť stroj, ale chceme, aby bol stroj v 18, 19, 20. Hej? A vlastne Fehy má naozaj takú tú predispozíciu, či už telesnú, hlavne telesnú a proste má to aj hlave usporiadané. A tým, že ho viedol celý čas Lukáš, ktorý mu, by som povedal, že mu robil naozaj takého druhého otca a starala sa o neho, tak ho naučil tie veci, ako to má celé fungovať a proste to sadlo. Samozrejme, musíš tam mať šťastie, musíš tam mať všetky okolnosti, ktoré sú a my sa za to tešíme. Hej? Takže my sme nejaká časť tej malej skladačky toho jeho hokejového života a hokejového života tých ostatných chalanov. Hej? To znamená, že
áno, ale ono to asi vychádza z takého základného predpokladu, že aj tí chalani môžu dostať ten top špičkový servis na Slovensku u nás, povedzme u vás, akože vo fitku, alebo teda v tom priestore, kde sa pripravujú, ale je to vo finále o nich, je o ich nastavení, o ich hlave, že či sú ochotní ísť do toho extrému. A to potom ale zase tiež vie nabalovať aj tých ostatných, alebo potiahnuť tých ostatných, ktorí nie sú úplne, že vedia si buď vypustiť niečo, alebo hľadať tú ľahšiu cestu. Mali ste niekedy situáciu, že ste museli niekoho, nemusíš menovať samozrejme, ale že odmietnúť, lebo že to flákal a robil vám tam zlú krv v rámci možno nejakej skupiny?
Toto nie. Mm-hmm. Toto nie. U nás je strašne dôležité taká tá komunikácia s tými hráčmi. Hej? Hlavne aj už teraz, keď si to povedzme si to na rovinu, že tí chalani, že nechcem povedať, že sú starí, ale už majú už niečo za sebou, ako je Trto, ako je Fehy, ako je Čero, ako je Mara. Hej? To znamená, že od nich alebo s nimi komunikujeme o tom, že chalani, potiahnite tých mladých chalanov. Ukážte im nejaký ten spôsob, ako sa to, ako k tomu pristupujete a budeme dúfať, že tí mladí chalani sa chytia. Hej? Ale nikoho som nejak nemusel stále, povedzme si na rovinu, stále je to aj pre nás nejakým spôsobom biznis. A proste, ak nechceš a chceš si len prísť za minútu celá, otrénovať si hodinu a pol a potom rovno odísť a ísť na Zlaté piesky alebo kamkoľvek chceš, je to tvoje rozhodnutie. Ja ti ukážem tú cestu, ale či už sa na ňu vydáš, že to je to na tebe.
Tak dobre, možno by som nadviazal na to, že lebo si spomenul tých starých úvodzovkách chalanov, ktorí pravidelne sa vracajú a možno majú to mentálne nastavenie aj z histórie už nejako dané. Keby si porovnal tú generáciu mladších hráčov alebo chalanov alebo iných športovcov, ktorí prichádzajú k vám, sú v niečom iní alebo sú rovnakí a rovnako odhodlaní ako táto staršia generácia, ktorá ich v nejakom momente ťahá?
Vieš čo, povedal by som to asi tak, že je to individuálne strašne. Lebo aj pri chalanoch, ktorí sú teraz starí, sa našli takí, ktorých sme museli sekať. Hej, proste museli sme mu dávať každý druhý týždeň prednášku o tom, že on time is late, proste urob si tie veci pred tréningom, urob si po tréningu, nechod na diskotéku, ten víkend máš na to, aby si oddychoval a tak ďalej, hej. A potom zase boli z tejto generácie chalani, ktorí robili preto 150%. A teraz to vidím takisto, hej, ale asi je to o strašne individuálne. Mm-hmm. Máme chalanov, ktorí naozaj tam prídu, aj taký ten, stále im to vysvetlím, aj taký ten body language je strašne dôležitý. Hej, prídem tam, šiltovka dozadu, telefón, pohodička, prídem za minútu tréning a vlastne to, že a ešte si nič nedosiahol. Hej, bavíme sa o tom, že ešte si nič nedosiahol. Hej, to znamená, že a snažíme sa tých chalanov inšpirovať k tomu, že snažte sa už v tomto ránom veku byť tí profesionáli. Pretože tu neznamenáš nič. Vo svete možno, keď urobíš niečo ako Fehy, keď budeš mať za sebou 13 alebo 12 alebo koľko sezóny, ak Tomáš Tatár, tak potom si môžeme povedať, že vieš čo, kľudne, buď v pohode. Hej.
A daj si šiel dozadu. Tiež ja ešte skromne vpredu.
Ale je to strašne vidieť, že tá work ethic tých chalanov, ktorí niečo zažili v tom zahraničí, je kompletne iná, jak tých mladých chalanov, ktorí sú stále na Slovensku.
Ale boli vždy takí? Aj keď bol Trto, neviem, že odkedy ho ty vlastne poznáš, ešte bol taký, keď mal on 17-18.
Trto rieši všetko strašne do hĺbky. Mm. Hej, Trto chce byť lepší, chce na sebe pracovať, chce mať najnovšie poznatky a proste on to má v podstate v sebe. On to v sebe má. Niekedy ho to možno brzdí, hej, že niekedy musíme povedať, že má aj taký trošku, že chill, hej, ale proste toto ide do detailu, hej. Tomáš Marcinko, žere činky. On v podstate, on tam príde, on si to odrobí, on si to odmaká, pridá si a proste jemu nemusíš uhovoriť nič naviac, hej. To znamená, a potom sú chalani, ktorých musíš trošku viesť a tak ďalej. Ale je to od ľudí. Hej.
Ako im spestruješ tú letnú prípravu? No, to je väčšinou len o tvrdej drine, letná príprava, činky, skákania a neviem čo všetko. Tak ako im to vieš ty spestriť, aby sa možno aj usmiali pri tom cvičení?
A vieš čo, to je vždy tak, ja im to aj spestrovať nemusím. Hej. Tá partia, ktorá tam chodí, tá, ktorá sa už pozná XY rokov, tak oni si tam vytvárajú tú komunitu alebo to spestrenie sami. Hej. A naozaj my sme sa snažili inšpirovať aj takými tými najlepšími tréningovými centrami v rámci sveta. Hej, a tiež im sami sa snažíme dať aj obedy, hej, aj tú regeneráciu, aj nejaké tie pretréningové drinky, aj s nimi komunikovať a tak ďalej. Ale tí chalani si tam urobia fakt, že super party, pustia si tam muziku, majú srandu, samozrejme vždy je niekto taký ten obetný baránok, ktorý dostáva náklady. Niekto to zvláda lepšie, niekto menej, ale je to akože veľká sranda.
Tu treba povedať, že v podstate my, keď sme vyrastali alebo boli v tom veku tých mladých chlapcov, ktorí možno chodia už aj k vám, my sme zažívali ľakú letnú prípravu, keď si zoberieš. Že to, za aké obdobie sa to a kam sa to posunulo, je neuveriteľné. Niečo aj závidím tej súčasnej generácii mladých chalanov, že majú také možnosti a poznatky už tých, ktorí si tým prešli, že čo je pre nich najlepšie pre hokej. Lebo ja si pamätám, my sme behali niekedy nezmyselne s činkami v rukách. Mm-hmm. A potom sme išli ešte na ťažkú posilovňu. Hej? Akože, že to má aký zmysel. Hej? Už vtedy som si hovoril, že presne, že ja mám spoluhráčov, ktorí s tým boli úplne OK, ešte ja neviem. Ďalší, to, oni na to vôbec neboli stávaní, aby niečo také absolvovali. A potom ale vo finále sme robili všetci všetko. A ten efekt bol asi minimálny oproti dnešnej dobe. Že kam sa to celé posunulo?
Tak ono sa to, by som to povedal, že posúva sa to v rámci tej kondičnej prípravy aj toho sveta každým rokom dopredu. Hej? To znamená, že či už sú to nejaké výskumy z hľadiska zranení tých hráčov, z hľadiska... Dneska ten hokej je úplne iný, ak bol pred 10 rokmi alebo 15 rokmi. Hej? Proste tí chalani sú šlachovití, to už nie sú také tie hovada, jak bol napríklad Eli Lindros a tak ďalej, že proste obrovskí hráči, ale všetko je to dneska o tej rýchlosti, o tej mršnosti, o to, aby ten chalanisko naozaj to zvládal, to hokejové umenie v tej najvyššej rýchlosti a aby neboli zranení. Hej? Keď si zoberieme už iba tú NHL, keď tam máte taký objem tých zápasov, tak pre nás je najdôležitejšie to, aby ten chalanisko, mu to telo vydržalo celý ten rok. Aby nebol zranený, hej? Pretože my aj chalanom vysvetľujeme, že pre nás to nie je dôležité to, aby si na začiatku letnej prípravy spravil nejaké testy a na konci po 8 týždňoch bol najlepší. Proste ty nie si atlet, ty sa nepripravuješ na vrchol sezóny po letnej príprave. Ty sa pripravuješ na ďalších 10 mesiacov, ktoré strávíš v lietadle, na hoteli, v klube, na lade, na tréningu, na zápasoch. Hej. To znamená, že aj taká tá mentálna odolnosť a tieto veci proste k tomu patria. Ale keď sa vrátim k tvojej otázke, je to už proste kompletne iné. Aj my sa vzdelávame, aj my potrebujeme vlastne aj naši tréneri, ktorí vlastne u nás pôsobia a trénujú tých chalanov, chodia na školenie k zahraničným trénerom. Teraz sme napríklad chalani boli v Prahe u kondičného trénera na dvojdňovom kurze, ktorý pripravuje chalanov a myslím, že kondičný tréner New York Rangers. Hej? A zase tam získajú nejaké poznatky a my vlastne od januára až vlastne do maja, kedy začíname, robíme tú schváľačku toho tréningu, ako by to bolo najlepšie z tých poznatkov, ktoré sme získali. Hej?
Aj ti povedia tí hráči niekedy, že ale toto nie, to sa mi nepáči, to ja už nejaké skúsenosti mám a teraz tento tréning mi vôbec nevyhovuje?
Nie.
Ešte to je s nimi vôbec. Akceptujú asi všetko.
Chalani to akceptujú, veria nám. A...
Tá dôvera
je
asi
dôležitá. Asi by to potom nefungovalo. Hej? To znamená, že samozrejme každý ten hráč tam môže mať nejaké odlišnosti. Veľakrát nechcem povedať, že to je problém, ale my robíme skôr takú kalkulačku v tom, že aj tento rok sme to urobili, že chalani, ktorí hrajú v Európe, končia skorej sezónu. Hej, a začínajú skorej sezónu. To znamená, že oni mali vlastne nejakú sú svoju časť. Chalani, ktorí hrajú v Amerike, končia neskôr, začínajú neskôr. To znamená, že snažíme sa tam nájsť taký ten mix toho, aby to sadlo a samozrejme máme to rozdelené na týždne. Hej, to znamená, že by som povedal teraz, Tomáš Marcinko je v 3. týždni prípravy a príde Tomáš Tatar, ktorý začína prípravu. Áno, sú v jednej skupine a to som za to strašne rád, že ten tím, ktorý tam máme, tých šikovných trénerov, to vedia usporiadať v tej skupine tak, že venovať sa aj individualizovane tým chalanom v rámci skupiny. Hej, to znamená, že asi takto.
No a určite nás nejakí tvoji alebo vaši zverenci budú počúvať alebo pozerať a ja ti dám priestor, aby si povedal, že máš takú prezivku ešte zo starých čias, mládežnických, že Čajík. Že aby si povedal, že ako si k tomu prišiel, lebo to je také celkom zaujímavé, by som povedal.
Veľa týchto chalanov, ktorí vlastne sú u nás, o tomto nevedia, díky raz, že som zapalil, ale niektorí si to pamätajú. No v podstate, čo boli sme, myslím, že to bol Hlinka Cup, alebo ešte neviem, jak sa to vtedy volalo v 17. A mali sme vlastne turnaj. A
v Piešťanoch.
V Piešťanoch, presne. Boli sme na hoteli, bol vlastne povinný oddych, čo vlastne bola vlastne taká klasika. Ne? No a moji spoluhráči, nebudem ich menovať, oni sa v tom, oni keď si to napríklad budú pozerať, tak sa určite v tom nájdu, hovoria, že počúva, písali nám kamošky dve, že sú tu a že by prišli raz pozerať na hotel. A ja už som mal, ja som bol taký ten zodpovednejší, hovorím, a tá kontrolka mi tam svietila, že toto bude prúser. A že ideme dole pre nich na recepciu. Tak oni išli pre nich dole na recepciu a ja hovorím, že jak z toho vykorčulujem, že čo, tak som išiel, mal trošku hrdlo, tak som išiel dole do baru, som si objednal čaj a som čakal, že čo sa stane. No. A už ak som sa vracal hore, tak vlastne bol tam tréner, myslím, že Spíšiak. A tam ten po tej chodbe tam behal v slipoch, lebo aj on oddychoval a proste bol tam reu, že čo to tu je a veľký prúser. Ne? A vlastne my sme mali v ten deň večer zápas, tak sme vlastne prišli na zápas a už Spíšiak tam hovoril, že a ty a prúser a ten a ten. A ja som nebol na izbe, ja som bol v tom bare. A prišiel za mňa a mi hovorí, že a ty kde si bol? A ja, ak som ostal stresom, hovorí, že ja som bol v čajovni. No, všetci výbuch a vlastne z tohto vznikla tá prezývka. No.
Jo, je staré, dobré časy.
Takže si mal väčší prúser za čajovňu ako chalani za baby, hej? To je pointa.
Ostalo mi to.
Peršala fam, no.
Teraz bola sranda, boli sme na takom rodinnom výlete s Lukášom Havličkom a samozrejme tento musel vytiahnuť, hej? Tak potom jeho malé decká a mňa, čajík, jo. Dobre, Luky.
Tak som zvedavý, koľko ďalších ľudí sa prída v tomto.
Hej. Reklama teda.
Jožo, ty máš nejaký vtip?
Nemám. Ja len teraz mením plienky a...
A to není vtipné.
To není moc vtipné. No, to není moc vtipné.
Tak ja neviem, ja už dávam akože oficiálnu notu, že máš sa zlepšiť do budúceho.
No, kúpim si knižku.
O vtipoch?
Mm-hmm.
Odporúčam.
Zatiaľ, mi to nešrotuje, ale viem ti vymenovať všetky detské pesničky z Hopko TV, ktoré poznám.
To nepotrebujem asi počuť.
A podobne, vieš.
Ale ja mám taký, ale on je trapný a ja zo života.
Také mám rád.
Že Dunajská Streda DHC postúpili do druhého predkola Európskej konferenčnej ligy.
Mm-hmm.
To pochopia iba zasvetený.
Je to tak?
To som ešte zachytil.
No. Nie, dobre, to bol trapný, ale bol zo života.
A Trnava tam hrá tiež?
My hráme Európsku ligu. Budúci týždeň idem na futbal, konečne už.
Hej, no super. No, ja pozerám Tour de France, takže mňa nezaujíma tento tvoj šport, kde sa kope do lopty. Čo to je za šport, kde sa kope?
Vieš čo,
máš hádzať,
podľa mňa lepšie ako ten, že ideš na bicykli hore a dole kopcom. Aj keď bicykel je super, ja ho mám rád.
No, vidíš to.
Každopádne, Milanko, sme veľmi radi, že si prijal pozvanie.
Ja ďakujem, chalani, bolo to super.
Veľmi zaujímavé veci porozprával.
Veľmi inšpiratívny rozhovor a som inšpirovaný, že pôjdem si zacvičiť hneď odtiaľto. Dám si aspoň 14 klikov.
Ale prajeme ti veľa spokojných klientov.
Ďakujem.
Nech máš len ten najlepší kolektív a nech sa vám to teda darí aj tých našich hokejistov posúvať vpred, lebo keď sú dobre pripravení hokejisti, tak sú dobré výsledky.
Je to tak. A nech sú teda zdraví a performujú.
Dobre. Držte sa.
Ďakujem pekne.